สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังรายการพักกลางวันพอดแคสต์รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวงการการศึกษาอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนโดยผมครูเล็กฟิสิกส์ก็สวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ห้องพักครูสตูดิโอนะครับเลยมีเสียงแทรกเข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรครับได้บรรยากาศของการเรียนของโรงเรียนนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็จะคล้ายๆต่อจากน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของในเรื่องต่อจากคาบที่แล้วคาบที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเด็กพิเศษกับการสอบโอเน็ตด้านมือของการสอบโอเน็ตใช่ไหมครับคราวนี้ไหนๆก็จะพูดถึงกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำแล้วก็จะพูดถึงกรณีเรื่องงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนนะครับวันนี้จึงขอเสนอตอนว่าความผิดเพี้ยนของงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนโอเคก่อนอื่นเรามาพูดถึงกรณีของงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนกันนิดนึงก่อนเลยละกันครับงานหรือการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนเนี่ยจะโดยสำนักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียนนะครับก็ตัวย่อสกกเอาข้อจริงนะครับผมส่งเด็กเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเนี่ยก็ตั้งแต่เป็นครูครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าจัดโดยสกกนะฮะซึ่งสกกสำนักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียนเนี่ยก็สังกัดอยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปทกันดีนะครับโดยสกกก็จะมีกรอบภารกิจประมาณว่าคือครอบคลุมทั้งหมดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งด้านกีฬาหรือด้านอื่นๆนะครับส่งเสริมวิจัยติดตามประเมินผลอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนเนี่ยมันจึงมีลักษณะเหมือนเป็นการแข่งขันที่มีอะไรที่มากกว่ากีฬานะครับก็จะผสมด้วยวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอะไรอยู่เสมอมานะครับทีนี้ในตอนที่ผมเริ่มบรรจุเป็นครูเนี่ยก็ปีนี้ปีที่7นะครับเราถือว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นกับงานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าตั้งแต่เรื่องบางปีมีดราม่าไม่จัดก็มีนะฮะบางมีบางการแข่งขันบางรายการที่ปิดไปไม่ได้แข่งบางรายการก็ยังแข่งอยู่บางรายการก็เพิ่มมาหรือบางรายการก็มีการปรับปรุงกติกาเนื่องจากว่านักเรียนมีศักยภาพมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆที่ว่าเปลี่ยนแปลงกติกาก็อย่างเช่นพวกเครื่องบินพลังยางผมได้มีโอกาสเคยไปเป็นกรรมการนะครับเราถึงเห็นว่าเออมันมีกติกาปรับเปลี่ยนมากขึ้นก็คือมีความยากมากขึ้นแต่เด็กไทยเราก็มีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นถือว่าแม้ว่าเราจะเพิ่มโจทย์ที่ยากไปนะครับเขาก็สามารถเคลียร์โจทย์นี้ได้นี่คือได้มองเห็นถึงวิวัฒนาการพัฒนาการของนักเรียนนะครับทีนี้งานศิลปหัตถกรรมเนี่ยมันนอกจากมันจะมีด้านนี้แล้วมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบแล้วก็ไม่ได้พูดถึงหรือหลายท่านยังไม่ทราบนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดมาเล่าให้ฟังแล้วกันเท่าความก่อนงานศิลปหัตถกรรมนะครับหรือการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับสำหรับผมเนี่ยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเนี่ยหลักๆเลยก็เหมือนที่บอกครับว่าเหมือนว่าเราต้องการจะสร้างสนามเพื่อที่จะให้นักเรียนมาลองแข่งขันเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดให้ถนัดขึ้นถ้าเราสนใจหรือสิ่งที่ถนัดอยู่แล้วก็เจอโจทย์ที่มันยากขึ้นเพื่อที่จะได้ยกระดับความสามารถหรือศักยภาพของตัวเองนะครับแต่ทุกๆอย่างมันก็มีข้อเขาเรียกอะไรสองด้านนะฮะก็ผมก็เคยอ่านในเวลามีประเด็นเกี่ยวกับงานศิลปะหัตถกรรมก็ไปอ่านในเพจที่เกี่ยวกับการศึกษาต่างๆนะครับมันก็มีมุมมองของสังคมภายนอกของสังคมการศึกษาเองนะครับว่ามันมีผลต่อการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยอย่างไรบ้างเท่าที่ได้ฟังมาเอาเป็นแบบด้านดีก่อนเอาด้านที่เขาพูดในเชิงลบก่อนละกันครับเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าเราไปกดดันเด็กหรือเปล่าไปกดดันเด็กหรือเปล่าเราทิ้งเด็กหรือเปล่าเอาเฉพาะเด็กที่แข่งขันแล้วไปซ้อมนู่นนี่นั่นเพราะนั้นเด็กที่ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเนี่ยมัน เขาเอาเด็กพวกนี้ไปไหนขาดความสนใจจากครูหรือเปล่าก็จะมีอะไรที่แปลกประมาณนี้ครับเอาเงินเนื่องจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจครับว่ามันต้องมีการฝึกซ้อมมันจะต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมสำหรับการฝึกมือหรือแม้กระทั่งค่าอาหารค่าอะไรต่างๆเนี่ยครูหลายท่านก็มองว่าเราเอาเงินไปใช้กับเด็กที่ไม่ใช่ทั้งโรงเรียนไปใช้แค่เด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการเอาเงินใช้อย่างสิ้นเปลืองหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เขามองกันนะครับแต่เหมือนตัวผมเองผมมองอย่างนี้ว่าการแข่งขันเนี่ยถ้าเรามองในแง่ดีนะครับถ้าเรามองถึงโลกความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีการแข่งขันการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะฮะอย่างเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนถ้าตอนนั้นสตีฟจ็อบส์ไม่ทำสมาร์ทโฟนแบบเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นตอนทำไอโฟนนะครับตอนนั้นสมาร์ทโฟนเท่าที่ผมมีความรู้เท่าที่จำได้ก็คือตอนนั้นเรียกว่า PDA พอดีไวอะไรสักอย่างนึงผมจำตัวย่อไม่ได้ครับก็จะเป็นของอะไรนะยี่ห้อ O2 Ozone อะไรนี่แหละครับแต่มันมีตัวการปฏิบัติงานการใช้ปากกาจิ้มนู่นนั่นค่อนข้างจะไม่ลื่นไหลเหมือนกับตอนที่ว่าพอไอโฟนเปิดตัวมาปั๊บพอไอโฟนเปิดตัวมาสมาร์ทโฟนเปิดตัวปั๊บเราเห็นได้ว่า Samsung ก็กระโดดลงมาเกี่ยวกับตลาดสมาร์ทโฟนหลายๆยี่ห้อโดดลงมาเราทำให้เห็นเราเลยเห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสมาร์ทโฟนอย่างก้าวกระโดดเพราะการแข่งขันเช่นเดียวกันครับผมมองนี้ว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นที่ดีเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กที่เขามีศักยภาพอยู่แล้วเนี่ยแข่งขันกับตัวเองบางคนบอกว่าการแข่งขันมันพัฒนาเด็กแค่บางส่วนหรือเปล่าแล้วเด็กส่วนอื่นล่ะผมกับมองนี้ครับว่าการศึกษาของเรานะครับหนึ่งหลักพื้นฐานทุกคนต้องได้เท่ากันก่อนไอ้ที่เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้คือเด็กนักเรียนทุกคนต้องได้ให้ได้เท่ากันอย่างที่สองก็คือว่ามันมีหน้าที่หนึ่งของการศึกษาที่หลายคนอาจจะลืมคิดตรงนี้ไปว่านอกจากทุกคนจะได้ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานเท่ากันแล้วการศึกษาจะต้องพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนในแต่ละด้านหรือด้านที่ผู้เรียนถนัดถ้าเขามีความถนัดด้านดนตรีแล้วเราบอกว่าไม่ต้องหรอกก็อยู่เหมือนทั่วไปถามว่าความสามารถหรือพรสวรรค์ตรงนั้นได้รับการสนับสนุนไหมก็ไม่ถูกไหมครับเขามีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แล้วเราไม่มีสนามแข่งให้เขาได้ไหมก็ไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาในตัวเด็กเกิดเด็กรู้จักกระบวนการต่างๆเด็กฝึกอะไรต่างๆมันเป็นตรงส่วนนั้นนะครับแต่ถามว่าในส่วนที่ว่าพอเด็กมีการแข่งขันครูต้องซ้อมเด็กแล้วเด็กคนอื่นถูกทิ้งเนี่ยไม่ได้ถูกสนใจผมว่าอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นปัญหาของการแข่งขันแต่มันเป็นความผิดพลาดหรือเป็นความบกพร่องของการจัดการของตัวครูเองมากกว่าครับเราสามารถฝึกซ้อมเด็กได้โดยที่ว่าไม่กระทั่งในคลาสเรียนเองเนี่ยเราก็ยังสอนเหมือนเดิมเรายังสอนกับเด็กทุกๆคนเท่าเทียมกันตรงนี้มันเป็นการจัดการของครูมากกว่านะครับครูมัวแต่มุ่งตรงนี้แล้วจนกระทั่งสนใจแต่เด็กที่ไปแข่งขันแล้วเด็กที่ไม่แข่งขันทิ้งไว้แม้กระทั่งในคาบเรียนไอ้ตรงนี้ความผิดต้องยกให้ครูไม่ได้อยู่ที่เด็กไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับนี่คือส่วนตัวของผมนะฮะผมมองว่ายังไงซะศิลปะการแข่งขันก็ดีนะครับการเปลี่ยนแปลงก็ตอนนี้ก็พอมีประเด็นเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เขามีการปรับรูปแบบของการแข่งขันเมื่อก่อนมันก็จะมีแข่งขันในเขตพื้นที่จากนั้นไปคัดเลือกระดับภาคนะครับแล้วก็ไปแข่งต่อระดับประเทศตอนครั้งแรกที่ผมได้ไปก็คือระดับประเทศจัดที่เมืองทองนะครับจัดที่เมืองทองก็อลังการวังเวอร์มากก็เข้าใจเลยครับว่างบประมาณที่ใช้เยอะจริงๆต่อมาในปัจจุบันนะครับเขาก็ได้ปรับรูปแบบก็คือว่าแข่งขันระดับเขตพื้นที่แล้วไปแข่งขันระดับภาคโดยจะจบที่ระดับภาคครับเราถือว่าการแข่งขันระดับภาคนั้นน่ะเป็นการแข่งขันระดับประเทศเรียบร้อยแล้วก็คือสมมติว่าถ้าใครชนะการแข่งขันในระดับภาคก็คือเสมือนว่าเราได้ชนะเลิศในระดับประเทศไปในตัวก็ลดค่าใช้จ่ายลดคอสลดอะไรได้เยอะอันนี้ถือว่า หาจุดร่วมลงตัวได้ดีนะฮะได้ดีทีนี้เรามาเข้าถึงเรื่องที่ผมจะมาเล่ามาเป็นประเด็นที่จะเล่าให้ฟังวันนี้อาจจะเร่งนิดนึงนะครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเล่าไป30นาทีบางทีแบบอยากให้แบบรวบรัดใจความให้เร็วขึ้นนะครับเราก็มาเปิดประเด็นจนถึงโอเน็ตถ้าเราย้อนกลับไปฟังในคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังลองไปฟังในคลิปที่แล้วที่ว่าทำไมโอเน็ตของเรามันถึงมีความถึงแบบเวอร์รู้สึกมันเป็นอะไรที่เหมือนทุกข์ยังไงไม่รู้นะทีนี้เรามาดูศิลปหัตถกรรมนะครับด้วยวัตถุประสงค์ที่ผมบอกไปว่าหลักๆเขาต้องการพัฒนาเด็กเขาต้องการที่จะส่งเสริมศักยภาพส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กแต่มันมีด้านมืดมันมีความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนะครับโดยอย่างนี้ครับโอเน็ตเราพบว่าผลการสอบโอเน็ตมันมีผลต่อผลงานของครูมีผลต่อผลงานของผู้บริหารโรงเรียนมีผลต่อผลงานของผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาเช่นเดียวกันครับศิลปหัตถกรรมก็เหมือนกันในการจะพิจารณาผลงานของผู้บริหารโรงเรียนของครูของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาเขาจะยึด2ตัวหลักๆเลยก็คือ1ผลสัมฤทธิ์ของโอเน็ตผลทดสอบการผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติก็คือโอเน็ตแล้วก็ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเพราะ2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลที่เกิดในตัวเด็กโดยตรงเขาจึงหยิบยกมาเป็นที่ตั้งและด้วยเหตุผลเดียวกันนี่แหละครับและด้วยเหตุผลเดียวกันนี้คือถ้าเราไปพัฒนาเด็กส่งเสริมเด็กตามกระบวนการที่มันถูกต้องผลการแข่งขันออกมายังไงเราต้องยอมรับถูกไหมครับแต่เหตุผลเดียวกันเลยผู้บริหารบางทีเขาไม่สนเขาต้องการว่าต้องได้กดดันมาที่ครูพอกดดันมาที่ครูครับมันจึงเกิดการมุ่งเน้นการแข่งขันศิลปหัตถกรรมด้วยวิธีที่ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่มันควรต้องเป็นมันมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราเข้าใจก่อนว่าการแข่งขันศิลปหัตถกรรมโดยทั่วไปเนี่ยมันมีหลายรายการนะครับแต่หลักๆเลยในรูปแบบของการตัดสินผมใช้คำว่ารูปแบบของการตัดสินก็คือ1เรามันจะมีการแข่งขันที่ว่าเราจะใช้เห็นผลชัดเจนเช่นเราเอานักวิ่งมาวิ่งแข่ง100เมตรใครเข้าเส้นชัยก่อนคือที่1มันมีผลประจักษ์มันมีผลแจ้งประจักษ์อย่างชัดเจนถูกไหมครับก็มีตัวเลขมีสถิติอะไรให้เราเห็นวัดสามารถวัดได้เห็นได้จริงกับอีกแบบนึงก็คือเป็นการแข่งขันที่เกิดผลการแข่งขันที่ตัดสินโดยดุลพินิจของกรรมการเราใช้ดุลพินิจของกรรมการเข้ามาช่วยในการตัดสินโอเคพอใช้ดุลพินิจปั๊บมันจะต้องมีการประชุมเพื่อที่เราจะวางรูบิกหรือตัวแนวทางในเกณฑ์การให้คะแนนเราเรียกว่ารูบิกนะครับทีนี้มันเริ่มตรงนี้เลยครับมาเล่าด้านมืดให้ฟังเลยนะครับทีนี้ครูคนไหนถ้าอยากจะได้ผลการแข่งขันที่พอใจแก่ตัวเองที่พอใจต่อผู้บริหารแต่ไม่ได้ใช้วิธีที่ถูกต้องมันมีวิธีอะไรบ้างที่ผมเจอที่ผมได้ยินมาที่ผมรับฟังมานะครับก็จะชี้แจงแถลงไขให้ฟังก่อนเลยก็คืออย่างแรกที่เราเจอเลยนะครับเวลาไปแข่งขันเนี่ยบางทีกรรมการผู้คุมทีมครับกรรมการผู้คุมทีมเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางบ้างเป็นมีเขาเรียกว่าจะเรียกว่าทรงอิทธิพลก็ดูน่ากลัวไปนะครับอาจประมาณว่าเป็นคนใจดีมีเมตตากรุณากับครูหลายๆท่านทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียนทั้งในเครือข่ายอะไรต่างๆเพราะนั้นเวลาครูท่านนี้เนี่ยส่งเด็กเข้าแข่งขันบางทีกรรมการรู้จักก็แน่นอนครับมีความเอียงเกิดขึ้นแม้ว่าจะวางรูบิกตั้งไว้เป๊ะแล้วแต่เวลาถกเถียงกันให้กรรมการถกเถียงกันก็จะพยายามดึงเข้าทางนึกภาพออกใช่ไหมก็คือความอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของกรรมการก็ได้ที่ให้คะแนนโดยพยายามเอียงไปทางคุณครูผู้คุมทีมที่รู้จักนะครับ
สองที่เจออีกก็คือที่เคยเจอนะครับก็เป็นการแข่งขันโดยใช้ดุลพินิจนี่แหละครับแล้วปรากฏว่าผลการแข่งขันออกมาเนี่ยทีมที่ไม่ได้ชนะเลิศเขาเกิดข้อกังขาเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเขาเตรียมทีมเตรียมการแข่งขันมาหรือเตรียมตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ศิลปหัตถกรรมมีเกณฑ์กลางให้ทุกคนได้ยึดหลักเลยเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่โอเคกับคะแนนที่เขารับทราบมาจริงๆโดยปกตินะครับถ้าผลการแข่งขันออกมาแล้วเนี่ยกรรมการผู้คุมทีมนะครับผู้คุมทีมเด็กไปแข่งเนี่ยเราสามารถทำหนังสือทักท้วงหรือหนังสือขอดูคะแนนดิบของกรรมการได้ขอดูได้ครับไม่ว่าจะขั้นตอนจะยุ่งยากแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่เคลียร์เราขอดูได้มันก็มีครับเคยมีการแข่งขันหนึ่งนะครับพอคะแนนออกมาไม่โอเควันรุ่งขึ้นทำเรื่องถึงเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดการแข่งขันนี้เลยว่าขอดูคะแนนดิบนี้ดูคะแนนดิบของตัวทีมเขาเองไม่ได้ดูคะแนนดิบของทีมที่ชนะเลิศเมื่อได้ดูคะแนนแล้วปรากฏว่าหนึ่งรายละเอียดของคะแนนไม่มีคะแนนย่อยครับมาถึงคะแนนรวมเลยเขาก็สงสัยสิในเมื่อเกณฑ์ในการตัดสินใจมันมีตั้ง5-6ข้อมันมีตั้ง5-6เกณฑ์ว่าไอ้คะแนนนี้อาจจะทำตามเกณฑ์นี้ได้ข้อนี้อาจต่อไปในส่วนขององค์ประกอบนู่นนี่นั่นต่างๆปรากฏว่าถามผู้ที่รับผิดชอบให้คำตอบไม่ได้ต้องมีการประชุมด่วนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่ครับต้องโทรมาหาครูที่ร้องเรียนไปเนี่ยบอกว่าขอให้เรื่องมันจบครูที่เขาร้องเรียนไปเขาคิดว่าโอเครู้แล้วว่ามันไม่โปร่งใสแน่ๆแค่เขาโทรมาให้ขอให้จบแสดงว่าเขาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตันละโอเคเราชัดเจนแล้วต่อไปเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันนี้เพราะว่ามันไม่เป็นตามกติกาที่วางไว้ซึ่งตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้พูดว่าอีกทีมหนึ่งที่ชนะเลิศเนี่ยเล่นเส้นไล่เขาไม่ได้พูดตรงนั้นนะครับแต่เขารู้สึกว่าตัวของเขาอะกรรมการไม่สามารถเคลียร์เขาได้เขาเลยมองว่าการตัดสินตรงนี้ไม่แฟร์สำหรับเขาไม่เคลียร์สำหรับเขาอันนี้ก็มีจริงนะฮะต่อไปมีอะไรอีกก็จะเป็นในกรณีเวลาตั้งกรรมการขึ้นมาครับกรรมการที่เราเอามาตัดสินนักเรียนเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบครูด้วยกันเองเป็นตัวแทนของแต่ละโรงเรียนไปตัดสินแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สมมติว่าด้านเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์เราอาจจะเอาวิศวกรมาช่วยเป็นกรรมการตัดสินหรือด้านเกี่ยวกับดนตรีเราก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีที่มีความน่าเชื่อถือมาช่วยตัดสินเพราะว่ามันค่อนข้างจะเซนซิทีฟตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันครับในกรณีที่ว่าครูเป็นกรรมการบางครั้งนะครับตัวครูเองเนี่ยตัวครูเองก็ส่งทีมเข้าแข่งขันส่งทีมเข้าแข่งขันแต่โอเคสั่งในนามโรงเรียนแล้วให้คนอื่นนี่แทนแล้วตัวเองไปเป็นกรรมการก็พยายามจะตั้งกติกาให้เข้าทางกับตัวทีมของตัวเองทีมของโรงเรียนตัวเองก็มีนะครับก็มีพยายามมากก็มีเหมือนกันที่จะเล่าต่อไปนี้นี่คือความเรียกว่าความบัดซบเลยแล้วกันขออนุญาตพูดหยามนะความบัดซบของวงการการศึกษาอย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดถึงกรณีการตั้งกรรมการใช่ไหมครับนี่ก็เช่นเดียวกันสู้การแข่งขันหนึ่งผมสมมติครูแล้วกันครู A เป็นครูที่ควบคุมทีมนี้ครู A อยากจะให้ชื่อตัวเองเนี่ยอยากให้ทีมตัวเองชนะเพื่อชื่อของตัวเองในฐานะครูที่คุมทีมเนี่ยสร้างผลงานได้ก็เลยส่งครู B ไปเป็นกรรมการซะว่าไปเป็นกรรมการเพื่อส่งครู B ไปประชุมเป็นกรรมการตัวแทนกรรมการเพื่อที่จะตัดสินการแข่งขันนี้ทีนี้ความบัดซบที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอวันแข่งขันจริงครู A สวมรอยไปเป็นกรรมการแทนครู B ใช้ชื่อครู B แต่ตัวเองไปเองแล้วให้ครู B มาคุมทีมแทนตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นผลประโยชน์ที่เขาตกลงร่วมกันระหว่างครู A กับครู B นะฮะ ก็ตกลงร่วมกันแล้วครู A ก็เนียนตัวเองไปเป็นครู B แล้วก็ตัดสินการแข่งขันประเภทหนึ่งแน่นอนครับนั่นคือสมาชิกทีมของเราเราต้องตัดสินเข้าข้างไว้มันเป็นจริงๆมันเป็นมารยาทหรือมันเป็นกติกาอย่างนี้เลยว่ากรรมการจะไม่ส่งเด็กเข้าการแข่งขันการแข่งขันที่ตัวเองเป็นกรรมการถามว่าถ้าผมเป็นกรรมการการแข่งขันถ้าผมเป็นกรรมการเครื่องบินพลังยางผมส่งเด็กเข้าแข่งขันประเภทอื่นได้ไหมได้มันเป็นมารยาทมันเป็นกติกาแต่ครู A เลือกที่จะปลอมตัวเองเป็นครู B แล้วนี่แหละครับมันสนุกตรงนี้มันโป๊ะแตกตรงที่ว่านักเรียนที่แข่งขันนะครับพอครู A เดินไปตรวจตอนนั้นสวมหลอกคนอื่นว่าเราเป็นครู B แล้วนักเรียนดันเรียกชื่อครู A จนกรรมการท่านอื่นสงสัยเฮ้ยในรายชื่อเนี่ยเขาชื่อครู B นะแต่ทำไมนักเรียนเรียกครู A พอเรียกครู A ปั๊บเลยไปตรวจเช็คเอ้าครู A มันเป็นครูประจำทีมนี่หว่าเลยเขาดูหลักฐานตรวจสอบปั๊บปรากฏว่าโป๊ะแตกเป็นไงครับงามหน้างามไส้งามทั้งภายนอกภายในเลยครับเรื่องนี้เนี่ยมันผมไม่ได้ตามต่อนะครับว่าเรื่องนี้มีคนรู้เห็นเป็นใจกี่คนหรือว่าเฉพาะครูเอกกับครูบีหรือผู้บริหารของโรงเรียนนั้นด้วยอันนี้ผมไม่ได้ตามต่อหรือหลังจากนั้นเขามีการสอบสวนอย่างไรเขามีการลงโทษอย่างไรอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่นอนก็คือทีมนั้นโดนตัดสิทธิ์แน่นอนนี่เห็นไหมครับที่ผมบอกว่ามันเป็นความผิดเพี้ยนของงานศิลปะหัตถกรรมที่เกิดขึ้นงานนี้การแข่งขันนี้วัตถุประสงค์หลักคือพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเป็นเลิศให้นักเรียนแต่เมื่อมันมีผลประโยชน์เรื่องผลงานของครูผลงานของผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวข้องปั๊บถ้าใช้วิธีธรรมดาอาจจะไม่ชนะเลยต้องใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองได้ชนะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่ว่าเด็กได้รับการถ่ายทอดความรู้ได้รับการอบรมเรื่องลักษณะนิสัยคุณลักษณะพึงประสงค์จริยธรรมคุณธรรมจากคนที่คิดและปฏิบัติในทางที่มิชอบในทางที่เอาเปรียบชาวบ้านในทางที่พูดง่ายทุจริตนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงในแวดวงการศึกษานะครับผลประโยชน์ทางลัดผลงานมันเลยทำให้ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปหมดแม้กระทั่งการแข่งขันที่เขาจัดมาเพื่อพัฒนาเด็กนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปคงจะหาเรื่องราวมาพูดคุยนะครับหาพูดมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ใครอยากฟังเรื่องไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์หรือแจ้งมาได้นะครับเราทางผมเองก็ถ้ามีข้อมูลถ้ามีอะไรก็มาเล่าเรื่องเล่าสู่กันฟังดีกว่าละกันนะครับก็สำหรับคาบพักกลางวันนะครับคาบพักกลางวันพอดแคสต์คาบนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับสำหรับคาบนี้แค่นี้ครับเจอกันเมื่อชาติต้องการครับผมสวัสดีครับและนี่คือค่าพักกลางวันในคาบนี้ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการพักกลางวันพอดแคสต์ได้ทางแอปพลิเคชันที่ฟังพอดแคสต์อย่าง Anchor Spotify และในช่องทาง YouTube สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือให้ข้อติชมไว้ได้นะครับเจอกันค่าพักกลางวันคาบหน้าผมคุณเล็กฟิสิกส์สวัสดีครับ